Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan vam želi Ivana Komadina.
Legenda kaže, noć je bila sa puste hridi, čula se lira. Devojka divna, morska vila, na hladnoj steni sedi i svira.
Tužnoj povorci muzičara koje je odnela korona pridružio se juče i Aleksandar Sanja Ilić, kompozitor koji je u svojoj gotovo 5 decenija dugoj karijeri obuhvatio čitav spektar žanrova koji se mogu definisati kao popularna muzika. Uvek nekoliko koraka ispred onoga što je bio mainstream ovih prostora, Sanja Ilić je stvarao muziku koja je bila sveža i originalna, sofisticirana i bliska uhu. Početkom 70. godina prošlog veka sa grupom San ostvarivao je snove pokrenute talasima Radio Luksemburga, gradeći duh urbane kulture zapada u svojoj sredini. Već u tim ranim radovima vidjeli su se velika melodijska invencija i sklonost neočekivanim harmonskim rešenjima, odlike koje će krasiti njegove pop hitove iz 80. Pored uspeha sa kojim je učestvovao na pesmi Evrovizije, Sanja Ilić će iz ovog perioda ostati upamćen kao autor antologijskih balada Tužno popodne, Daljine i Iznad svih princeza. Pesma koja je nadživela sve svoje konkurente na tadašnjem konkursu za predstavnika Jugoslavije na Evroviziji i doživela jednu od najlepših sudbina koju neka muzika može da ima, postala himna bezbrojnih venčanja. Sredinom iste decenije, zajedno sa svojim dugogodišnjim saradnikom Slobom Markovićem, Ilić stvara jedan od prvih koncept albuma ambientalnog elektropopa u Srbiji, Delta Project. Numere koje već po prirodi žanra nisu bile pravljene za vrhove top lista, ubrzo će postati deo zvučne matrice mnogih medija, muzika koja je svima poznata, mada malo ko zna odakle i ko je njen autor. Kreativna ubedljivost Delte otvorila mu je vrata pozorišta, filma i televizijskih serija. Ostavit će autorski pečat na predstavama kao što su Plava ptica, filmu Vukovar jedna priča. Krajem 90. Ilić pokreće svoj najambiciozniji poduhvat Balkaniku, projekat koji će okupiti mnogobrojne muzičare najrazličitijeg stilskog opredeljenja, sa kojim će svoje stilizacije folklorne muzike Balkana proneti bukvalno cijelim svetom. 2 decenije rada Balkanike, 4 albuma i brojni koncerti koji su angažovali izuzetno ambiciozan izvođački aparat su ono po čemu će Sanju Ilića pamtiti mlađe generacije. Godišnjicu rvanja sa koronom Srbija je dočekala u delimičnom lockdownu. Proteklog vikenda ostali su zatvoreni tržni centri, prodavnice, kafići, restorani i teretane. Nekim čudom od opšteg zatvaranja spasli su se oni kojima je posle prošlogodišnjeg velikog zatvaranja posljednjim dopušteno da rade, koncertne dvorane i pozorišta. Izgleda da je u sveopštoj konfuziji oko mera koje valja preduzeti protiv virusa postalo jasno da mesta visoke kulture nisu izvor zaraze. Silom prilika fragmentirano izdanje prošlogodišnjeg Beogradskog festivala igre zaokruženo je nastupom prvaka i solista Njujorškog gradskog baleta koji su u subotu i nedelju obradovali publiku u Novom Sadu i Beogradu, a orkestar Beogradske filharmonije je pod upravom Gabriela Felca od četvrtka do subote punio svoju dvoranu simfonijama Schönberga i Beethovena. U današnjoj Ars Sonori, međutim, osvrnućemo se na jučerašnji matine na Kolarcu, na kojem su nastupili pijanistkinja Danica Dujaković i klarinetista Bojan Krtinić i prikazat ćemo monografiju Vranjsko muzičko nasljeđe Marije Vitas. U rubrici Jubileji godišnjice obeležit ćemo 100 godina od rođenja najvećeg majstora tanga Astora Piazzolle. Na početku Isidora Bovan podelit će sa nama utiske sa koncerta Danice Dujaković i Bojana Krtinića.
Sunčano nedeljno jutro u Beogradu obeležio je nastup klarinetiste Bojana Krtinića i pijanistkinje Danice Dujaković na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine, a na programu su se našla dela Albana Berga, Claude Debussya, Mladena Pozaića i Paula Hindemita. Koncert je započeo izvođenjem 4 komada za klarinet i klavir opus 5 Albana Berga, u kojima su muzičari predstavili različite raspoloženja pojedinačnih minijatura. Ove smene su postignute jasnim dinamičkim kontrastima i promenama boje tona oba instrumenta, od meditativnog i blagoironičnog do oštrog i agresivnog u visokom registru klarineta. Veći stepen izraza postignut je u interpretaciji Debussyjeve rapsodije za klarinet i klavir, kojom je istaknut smisao za stilsku diferencijaciju oba umetnika, što je bilo očigledno već u početnim taktovima dela. Krtinićevo nadahnuto sviranje sa širokim dahom u fraziranju odlično je pratila klavirska prozračnost diskanta koja je doprinela stvaranju impresionističke tonske boje. Izvođenje rapsodije davalo je utisak studioznog pristupa partituri oba umetnika koji je bio očigledan u suptilnom muzičkom oblikovanju fraza i usklađenoj izražajnosti. Tehnička sigurnost i artikulacija melodijskog instrumenta su naročito bile istaknute u pasažima, dok je u visokom registru Krtinićev ton gubio na zaobljenosti i plemenitoj zvučnosti. Maksimum izražajnosti na koncertu dua Bojan Krtinić-Danica Dujaković postignut je u delu Ostinato i priča Mladena Pozaića, u kojem su promene tempa i karaktera zahtevale punu angažovanost umetnika. Konstantna razmena glavnog muzičkog materijala i jasne promene u artikulaciji i dinamici svedočili su o aktivnoj komunikaciji muzičara u prvom stavu, što je potvrdilo i virtuozno variranje ostinatne teme pri završetku. Lirski senzibilitet drugog stava bio je vođen romantičarskim zanosom klarinetiste, ali očiglednim virtuozitetom u razvoju teme, čija kulminacija postignuta gradacionim dinamičkim nijansiranjem. Tokom celog nastupa spremnost muzičara nije mogla da se dovede u pitanje, Međutim, manjak stilske raznovrsnosti u koncepciji odabranog repertoara je naročito došao do izražaja izvođenjem poslednje kompozicije, a to je još jedno delo 20. veka, sonata za klarinet i klavir Paula Hindemitha. Koncert je završen neoklasičnim zvukom u kojem je dominirala suzdržanija energija tokom sva četiri stava. Kao naročito uspešna istakla se interpretacija drugog i četvrtog stava u kojem su pokretni tempo i skokovita melodija klarineta sa ukrasima proizvodili šaljiv zvuk za razliku od ostalih stavova u kojima je dominirao umereniji tempo i smanjena muzička izražajnost. Velika zastupljenost klavira u ovoj kompoziciji je još jednom potvrdila sposobnosti pijaniskinje čije sviranje nije nadjačavalo deonicu klarineta. Uzimajući u obzir muzikalnost i tehničku spretnost koje su krasile izvođenje oba umetnika, s punim pravom možemo priželjkivati njihov ponovni nastup.
Fragmentom kompozicije Ostinato i priča Mladena Pozajića Isidora Bovan je zaokružila svoj osvrt na jučerašnji prepodnevni koncert dua Danice Dujaković i Bojana Krtinića. Monografija Vranjsko muzičko nasljeđe, posvećena Vranjskoj gradskoj pesmi autorke Marije Vitas, izašla je nedavno iz štampe u izdanju Grada Vranja i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda. Osvrt na ovu knjigu za Ars Sonoru pripremila je Tijana Stanković.
Knjiga Vranjsko muzičko nasleđe je prvenstveno naučna studija ispričana jezikom koji je pogodan za razumevanje i širem auditorijumu. Jedan od jasnih ciljeva monografije je konstruisanje vremensko-prostornog konteksta u kojem se negovalo urbano muzičko nasleđe Vranja. Spomenuti su i glavni nosioci muzičke prakse i njihov kreativan doprinos u stvaranju novih pesama u stilu koji se danas poznaje kao vranjska pesma, odnosno u slučaju instrumentalne muzike melodija. Vranjsko muzičko nasleđe autorke Marije Vitas je dvojezično izdanje na srpskom i engleskom, čiju priču o muzičkom kulturnom nasleđu ilustruje i prateći disk sa 18 vranjskih pesama. Na nešto više od 90 strana, uz fotografije grada Vranja kroz vreme, savremenih kulturnih manifestacija i najreprezentativnijih izvođača, autorka je na slikovit način i vrlo jasno izložila najznačajnije elemente koji čine nematerijalno kulturno nasleđe ovog grada. Knjiga je planirana kao deo akcionog plana grada Vranja u okviru UNESCO-ve mreže kreativnih gradova u oblasti muzike, čiji je Vranje član od oktobra 2019. godine. Repertoar urbane muzičke tradicije Vranja je u knjizi prikazan kao kompleks različitih elemenata i uticaja, a kao najveći segment se izdvaja vranjska pesma. U želji da se identifikuju karakteristike ovog žanra, upitala sam autorku Mariju Vitas šta je to što čini vranjsku pesmu.
Sama melodika gradske pesme, pa tako i vranjske, je vijugava. Ona obuhvata, ona koja ima jedan veći tonski opseg. Vranjska pesma, ali opet ako kažem, ona ima orijentalnih elemenata, ne smemo je svesti samo posmatrati kroz prizmu orijenta. To je ona jedna od, u stvari, stereotipa vezanih za vranjsku gradsku pesmu i muziku uopšte, da je to orijentalno, onako tipična tvorevina, a u stvari je to samo pojednostavljeno tumačenje vranjske pesme, jer koji su to sve uticaji formirali tu pesmu i tradiciju uopšte, a što se ipak može pratiti od nekog 19. veka. Jer sve ono što se do 19. veka dešavalo, to su takve silne promene uslovljene istorijom da ne možemo da vučemo dublje korene sad o vranjske pesme od nekog recimo 15-16. veka. Tu su bile iseljavanja, doseljavanja, opstanci, ali od 19. veka počinje tu da se formira u pravom smislu reči gradsko jezgro koje će imati ipak nadalje taj jedan neraskidiv tok.
Autorka navodi da je za stilsko određenje vranjske pesme potrebno sagledavanje kroz prizmu multikulturalnosti. Ova urbana sredina, za razliku od ruralne, čija je tradicija satkana od manje upliva sa strane, nosi pečat profane i sakralne prakse svih etničkih zajednica koje su ostavile traga u kolektivnom stvaranju i negovanju muzičke tradicije. Na tragu razoružavanja stereotipnih mišljenja o ritmičkim sistemima vranjske muzičke prakse, osim uvreženog mišljenja da je aksak ili neparni ritam tipičan za jugoistok zemlje, u knjizi se naglašava prisustvo parnih podela takta i slobodnog ritma, posebno kod pesama ispevanih u sistemu parlando rubato, a za primjer se ističe i stvaralaštvo Stane Avramović-Karaminge, jedne od pionira vokalne prakse Vranja.
Pišući tekst za monografiju, trudila sam se naravno da se dotaknem što većeg broja imena, što nije lako, posebno što sam imala ipak ograničen prostor, dakle nisam ja imala slobodu da se raspišem ko što bih mogla i ko što jesam u nekom, moja prva verzija teksta je bila daleko veća. Trudila sam se da se dotaknem što većeg broja imena važnih interpretatora, kako vokalnih, tako i instrumentalnih, pa čak i plesača, iako to nije bilo zahtevano od mene da se dotaknem te tradicije igračke, ali eto, nisam mogla da odolim, pa da ne pominjem i neke rezultate istraživanja sestara Janković. Stana Avramović-Karaminga je specifična ličnost i prosto jedna monografija o vranjskoj gradskoj pesmi ne bi mogla da bude bez nje, bez njenog pomena, zato što je to žena koja je bila i pevačica i plesačica, i autorka pesama. I bila je jedna od onih, kako se to često kaže, riznica folklora. ona je imala ogromno znanje o svemu, imala je to neko veliko iskustvo i do nje su vrlo rado mnogi volili da dođu, naročito po njene stare dane, kada je već oslabljenog zdravlja bila i kada su ljudi se trudili da posljednjih trenutak iskoriste da nešto od nje izvuku, neke zanimljive informacije za svoj budući rad. Tako da su stanu i posjećivali mnogi istraživači i od nje saznavali mnogo lepih priča iz istorije Vranja, iz vezano za gradski folklor, za život, za same pesme.
Majki moje dinče, biti noći ne mitre, moja živa rano.
Uvažavajući mišljenje stanovnika Vranja da svoj grad i nematerijalno nasleđe posmatraju pomalo anahrono, kao na 19-vekovnu tvorevinu iz pera Borisava Stankovića, autorka ne gubi iz vida ovaj romantičarski pogled u prošlost, pa ipak izdvaja razvojni put urbane muzičke tradicije, obeležavajući kao početak 19. vek i poštujući naučni princip i informacije iz relevantne literature. Iako ovu činjenicu ne bi trebalo posebno naglašavati, postoje primjeri savremenog mišljenja u uspostavljanju muzičkih žanrova u okviru tržišne balkanske i zapadnoevropske muzičke prakse, gde se pojedine krnje informacije uzimaju kao temelji za autentičnost muzičkog izraza, kao što je slučaj sa Sevdalinkom. Locirajući taj mogući početak vremensko-prostornom odrednicom na osnovu potkrepljivih informacija, autorka dalje koncipira čitav rad, prateći itinerar vranske pesme i svirke, širenje granica ovog žanra na veću teritoriju, obraćajući pažnju na uzročno-posledične veze u kompleksnom životu ove specifične muzike. Tako se kao važni momenti u ovoj knjizi uzimaju prvobitno muziciranje u intimnom prostoru, prelazak u javnu sferu kafana, pojava vranjske pesme u Beogradu, a potom i Radio Beogradu, čiji se pozitivan i negativan uticaj na melopoetske elemente sagledava kroz tekst. U dva momenta se naslučuje da se uveliko uzima u razmatranje dalji život i rad sa ovom praksom. Prvi je upis vranjske pesme na listu Nacionalnog registra nematerijalno-kulturnog nasljeđa Srbije, kao i korak u pravcu svetske promocije vranjske tradicije u okviru kompilacijskog vodiča World Music Asocijacije Srbije, koji se redovno predstavljaju na najvećem sajmu muzike sveta Vomex. Istoj grupi pripada i prihvatanje Vranja u članstvo UNESCO-ve mreže kreativnih gradova, zahvaljujući muzici grada. Drugi moment je praćenje savremenih tendencija u okviru urbanog folklora i rad sa muzičkim materijalom gde je uvršten i prikaz World Music sastava, u čijem je fokusu negovanje i osavremenjivanje tradicije, kao i festivalski život grada i razne manifestacije čija muzička ponuda prevazilazi kategoriju narodne muzike. Ovakav pronicljivi pogled autorke na muzičku tradiciju jedne urbane sredine govori o potrebi da se muzička tradicija sagledava na jedan nov, liberalan način, liše negativnih aspekata identitetske politike, shvatajući da su granice između žanrova tanke i često pomične. Važan dodatak monografiji koji kroz dve dodatne vizure potkrepljuju autorkino viđenje pružaju recenzije doktora Dimitrija Golemovića i Dragane Marinković, urednice emisije Od zlata jabuka. Vranjsko muzičko nasljeđe autorke Marije Vitas predstavlja urbani vranjski repertoar veoma stručno uz adekvatnu literaturu, obuhvatajući sve uticaje i elemente koji ga čine, potom njegove promjene i glavne nosioce, odnosno izvođače. Jasno i skladno napisana, ova monografija će sigurno biti važan deo u daljem radu i negovanju vranjske pesme i uopšte muzičke tradicije Vranja.
zlato moje, da idem.
Bio je ovo osvrt Jene Stanković na monografiju Vransko muzičko nasljeđe Marije Vitas.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Ukoliko ove nedelje primetite da su radijski programi preplavljeni tangom, je potrebno da čekate četvrtak da biste saznali da se 11. marta obeležava 100. godišnjica rođenja najvećeg majstora ovog žanra, Astora Piazzolle. Kako piše njegov biograf Chris Moss, kao kolos među velikim majstorima tanga i vrhunski inovator ovog žanra, Piazzolle je bio taj koji je ovu igru ukrao od umornih plesača, pospanih bandoneonista i nostalgičnih parodista i poveo je na svetsku turneju kroz hrabru odiseju eksperimentisanja i oživljavanja. Potpuno sam, on je preoblikovao umornu tradiciju i dao joj svoju krv, znoj i strahove, svoje strasti i bolove. U duhovnom smislu, Piazzolle je tango vratio u Arabal, graničnu zonu u kojoj se Buenos Aires gubi u pampasima i gde su u sudaru evropske, afričke i kreolske kulture stvorena prva tanga i milonge. Piazzollina izazovna, disonantna muzika objedinila je razbarušen odjek struna gauča, nagoveštaj afričke perkusionističke vitalnosti i dašak italijanskog sentimenta u kadencama čiji završeci nestaju u tišini, zaključuje Moss. 80. godina prošlog veka, crna pevačica Grace Jones bila je prva koja je Piazzollinu melanholiju zaodenula u novo tehnološko ruho i u njemu je ponela u novi milenijum. Njenim primjerom ubrzo su krenuli mnogi, polazeći sa najrazličitijih strana zvučnog iskustva, džeza, klasike, ambientalne muzike, Julian Clerk, Jojo Ma, Gidon Kremer, Daniel Barenboim i gudački kvartet Kronos. Piazzollina saradnja sa Kronosom počela je 1987. godine, kada je vođa kvarteta David Harrington ubedio majstora tanga da za njih napiše kompoziciju. Tako je nastao Four for Tango, četvoro za tango, koji ovi muzičari još uvijek izvode iz Piazzollinog manuskripta. Dve godine kasnije nastaje pet tango senzacija za bandoneon i gudački kvartet, zbog kojih je već teško bolesni umetnik novembra 1989. doputovao u Njujork da ih sa Kronosom izvede i snimi. Ispostavilo se da je to bio njegov posljednji ulazak u studio, pravi muzički oproštaj od života koji je Piazzollu napustio 4. jula 1992. godine. Stogodišnjicu rođenja Astora Piazzolle u današnjoj Ars Sonori obeležavamo upravo ovim snimkom. Čuli ste 4 od 5 tango senzacija Astora Piazzolle, umetnika koji je rođen pre 100 godina, 11. marta.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 13. marta u 19 časova Charles Gounod, Faust. U glavnim ulogama Jonas Kaufmann, Marina Poplavska i René Pape. Diriguje Yannick Nezet-Séguin. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Poštovani slušaoci, završeno je današnje izdanje emisije Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.